ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី30ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុយទិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
សហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ជំនួយរហូតដល់250លានដុល្លារថែមទៀតឲ្យអ៊ុយក្រែនក្រុមហ៊ុនមេតាច្រានចោលអនុសាសន៍ដែលស្នើឲ្យផ្អាកទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនខ្យល់ព្យុះ Hurricane Idalia បានឡើងគូកនៅឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចរដ្ឋ Florida ជាខ្យល់គួយកម្រិតគ្រោះថ្នាក់លេខ3
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករជំរុញឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករឲ្យស្របនឹងតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារគ្រួសារនិងសង្គមស៊ីវិលបន្តជំរុញឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្ងៀមស្ងាត់ចំពោះសំណើប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនឲ្យទៅទស្សនកិច្ចនៅអ៊ុយក្រែនសម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកជប៉ុនកាន់តែរឹងមាំនៅពេលដែលមានភាពតានតឹងជាមួយចិនកើនឡើងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមជញ្ជូនលោក
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយយោធារហូតដល់250លានដុល្លារថែមទៀតឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងកញ្ចប់ជំនួយមួយដែលមានរួមរ៉ុកកែតថែមទៀតសម្រាប់យានបាញ់មីស៊ីល HIMARS និង AIM-9M Sidewinder ដែលអាចត្រូវប្រើដើម្បីការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែននេះជាលើកដំបូងហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននូវមីស៊ីល Sidewinders ដែលអាចត្រូវប្រើសម្រាប់ការវាយប្រហារចម្ងាយខ្លីនិងការវាយប្រហារពីអាកាសទៅអាកាសជំនួយនេះក៏មានរួមបញ្ចូលដែរនូវឧបករណ៍សម្អាតមីននិងអាវុធប្រឆាំងរថក្រោះដូចជាមីស៊ីលធុន Tov និង Javelins បាញ់ដាក់លើស្មាជាដើមកញ្ចប់ជំនួយថ្មីបំផុតនេះជាការយកយុទ្ធភពកអនុញ្ញាតដោយប្រធានាធិបតីលើកទី45ពីបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌក្រសួងការពារជាតិចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានលុកលុយអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈ2022មកនៅពេលនេះទៀតប្រព័ន្ធមីស៊ីលកលយុទ្ធមានចម្ងាយឆ្ងាយនៃកងទ័ពជើងគោកដែលគេស្គាល់ថា ATACMS មិនថិតក្នុងកញ្ចប់ចំនួននេះទេដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីអ្នកវិភាគដូចជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកជលនិវត្តន៍ Ruben Rogers ដែលបម្រើការជាឧត្តមសេនីយ៍វិជាការកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2017លោក Hodges បាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាជាអកុសលជនជាតិអ៊ុយក្រែននឹងបន្តរងទុក្ខវេទនាតទៅទៀតពីព្រោះយើងគឺក្រុមប្រចាំប្រទេសមិនបានផ្ដល់សមត្ថភាពដែលពួកគេត្រូវការហើយខ្ញុំនិយាយជាពិសេសអំពីអាវុធសម្រាប់បាញ់ចំទីដៅនៅចម្ងាយឆ្ងាយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយលុកចិត្តថ្មីក្នុងអ៊ុយក្រែននៅដើមឆ្នាំនេះដែលបានកាន់ដំណើរប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានចាត់ទុកការវាយបកនៅពេលនេះប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីថាយឺតតែគ្មានការប្រែប្រួលដោយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបញ្ចូលក្រុមទាហានបំរុងនិងបានវាយទម្លាយខ្សែបន្ទាត់ការពាររបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅតំបន់អេសានកាលពីដើមខែនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ុនដមស្នេទូលោក Pat Ryder បាននិយាយប្រាប់ VOA នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្រសួងការបរទេសកាលពីខែផុសថាអ៊ុយក្រែននៅតែវាយប្រហារលើកងទ័ពរុស្ស៊ីតទៅទៀតពួកគេបានធ្វើឲ្យមានការឈឺមួយនៅសមរភូមិជុំមុខតែនឹងមានការលំបាកច្រើនមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនអ៊ុយក្រែនជាច្រើនលើកកាលពីយប់មិញដោយសម្ដៅទៅលើតំបន់ជាច្រើនរបស់រុស្ស៊ីក្នុងពេលដែលប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយរបស់រុស្ស៊ីនៅរដ្ឋធានីគៀវនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះប្រធានរដ្ឋបាលយោធាតំបន់គៀវលោកសេហ្គេយ ផូបខូ បាននិយាយតាម Telegram ថាបំណែកបែកបាក់ដែលធ្លាក់ពីលើបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់និងរបួសម្នាក់លោកបានបរិញ្ញាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅរដ្ឋធានីអ៊ូក្រែននោះថាជាការវាយប្រហារដ៏ធំបំផុតមួយចាប់តាំងពីរដូវផ្ការីដាំឆ្នាំនេះមកដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ូក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូននិងមីស៊ីលរុស្ស៊ីប្រមាណជាង20គ្រឿងក្នុងការវាយប្រហារនោះអភិបាលក្រុងគៀវលោកវីតាលីក្លិតស្កូបាននិយាយលើ Telegram ថាកុំតិចបែកបាក់ដែលធ្លាក់ពីលើបានបណ្ដាលឲ្យឆេះនិងធ្វើឲ្យខូចខាតក្នុងសង្កាត់ជាច្រើនក្នុងរដ្ឋធានីនេះដោយឡែកក្នុងតំបន់ស្កូវដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅជិតព្រំដែនប្រទេសអេស្តូនីនិងប្រទេសលុយត្រូនីនោះក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិយាយថាយន្តហោះដ្រូនអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យខូចខាតយន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធាចំនួន4គ្រឿងនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើប្រលានយន្តហោះមួយកន្លែងអភិបាលតំបន់លោកមីខាអ៊ីលប៊ីដានីកូវបានមកហោះវីដេអូលើ Telegram ដោយបង្ហាញពីភ្លើងឆេះដ៏ធំមួយនៅទីតាំងនោះគេមិនឃើញមានសក្តីរាយការណ៍ពីការរងគ្រោះដល់មនុស្សឡើយហើយជាងហោះហើរនៅប្រលានយន្តហោះនោះត្រូវបានលុបចោលនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីវាយតម្លៃពីការខូចខាតរុស្ស៊ីនិយាយថាយុទ្ធរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនអ៊ុយក្រែនជាច្រើនគ្រឿងនៅតំបន់អូកយល់តំបន់កាលូហ្កាតំបន់ប្រាន់សនិងតំបន់ហ្សាណាហ្សាន់នៃតំបន់មូស្គូក្រុមហ៊ុន Meta ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់បណ្ដាញសង្គមអនឡាញ Facebook បានច្រានចោលអនុសាសន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួនដែលស្នើឲ្យខ្លួនផ្អាកទំព័រ Facebook របស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាក់ទិននឹងការចាប់ប្រកាន់ដែលថាលោកបានប្រើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដើម្បីគំរាមកំហែងគូប្រជែងនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមហ៊ុន Meta បានបញ្ជាក់ការពិខានច័ន្ទថាខ្លួនបានកំណត់ថាការផ្អាកទំព័រ Facebook ណាមួយដែលហួសពីក្របខណ្ឌអនុវត្តជាប្រចាំរបស់យើងគឺមិនស្របជាមួយនឹងគោលការណ៍របស់យើងនោះទេដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងពិធីការរបស់យើងក្នុងការដាក់កម្មិតលើទំព័រ Facebook របស់បុគ្គលសាធារណៈក្នុងអំឡុងពេលមានភាពចលាចលស៊ីវិលផងដែរក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យនេះដែលឧបត្ថម្ភថវិកាដោយក្រុមហ៊ុន Meta ប៉ុន្តែធ្វើប្រតិបត្តិការដោយឯករាជ្យបានផ្ដល់យោបល់ការពិខានមិត្តណាឲ្យក្រុមហ៊ុន Meta ប្រាក់ទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនរយៈពេល6ខែពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូមួយដែលក្រុមហ៊ុននេះបញ្ជាក់ថាបានរំលោភលើគោលការណ៍ស្តីពីការគំរាមកំហែងហិង្សានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលិខិតអក្សរមួយក្រុមហ៊ុន Meta បានយល់ព្រមដកចេញនៅវីដេអូនោះប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងឆ្លើយតបចំពោះសំណើរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យនេះដែលស្នើឲ្យផ្អាកទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីខ្លួនធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញលើរឿងនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានហាមឃាត់សមាជិកទាំង22នាក់របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យនេះមិនឲ្យចូលក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដោយបានប្រកាសថាសំណើរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះមានលក្ខណៈនយោបាយករណីរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតានេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ជាច្រើនអ្នកបានរាយការណ៍ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុននេះអំពីវីដេអូមួយកាលពីខែមករាដែលបង្ហាញអំពីលោកហ៊ុនសែននិយាយថាអ្នកណាដែលចាប់ប្រកាន់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាថាទិញសំណិតឆ្នាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022គួរតែដាក់ពាក្យមិនដឹងតាមផ្លូវច្បាប់បើមិនដូច្នោះទេត្រូវប្រឈមនឹងការបៀតដំពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងប្រៃសណីនិងទូកមនាគមន៍បានអបអរសាទរក្រុមហ៊ុន Facebook សម្រាប់ការសម្ដែងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនិងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta នៅតែមិនត្រូវបានស្វាគមន៍នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រសួងនេះបានបញ្ជាក់ក្នុងខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះថាពួកគេបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដ៏អាក្រក់មានចរិតនយោបាយនិងជាតិជែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាភីសង្គ្រាមអ៊ីដេលីយ៉ាបានបោកបក់មកដល់មាត់សមុទ្រភាគខាងលិចនៃរដ្ឋ Florida ជាខ្យល់ព្យុះ កម្រិតទី3ដល់គ្រោះថ្នាក់នៅខែពុទ្ធនេះនឹងគម្រាមបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៅនីវ៉ូទឹកសមុទ្រដែលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនិងការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងខ្លាព្យុះសង្ឃរាអ៊ីដេលីយ៉ានេះបានបោកបក់មកឡើងគូកនៅចំសមុទ្រតំបន់ Big Bend ដែលមានប្រជារាស្ត្រតិចតួចរស់នៅព្យុះសង្ឃរានេះអាចបង្កការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់រដ្ឋ Floridaដែលនៅកំពុងដោះស្រាយជាមួយការខូចខាតដោយសារព្យុះសង្ឃរាអ៊ីនកាលពីឆ្នាំមុននៅឡើយព្យុះសង្ឃរាអ៊ីដេលីយ៉ានេះបានបង្កជាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងខ្លានៅរដ្ឋ Florida នៅពេលដែលចម្រិតកណ្ដាលនៃខ្យល់ព្យុះនេះបោកបក់ឆ្ពោះទៅរកមាត់ឈូងសមុទ្ររបស់រដ្ឋនេះដែលមានល្បឿនថេរជាអតិបរមាចំនួន215គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោង
អនឡូណានៀងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករជំរុញឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករឲ្យស្របនឹងតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារគ្រួសារនិងសង្គមស៊ីវិលបន្តជំរុញឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្ងៀមស្ងាត់ចំពោះសំណើប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនឲ្យទៅទស្សនកិច្ចនៅអ៊ុយក្រែនសម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកជប៉ុនកាន់តែរឹងមាំនៅពេលដែលមានភាពតានតឹងជាមួយចិនកើនឡើងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូរ៉េខាងជើងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្លួននៅបរទេសចូលស្រុកវិញបន្ទាប់ពីមានការបិទគប់ដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 វេទិកាសេដ្ឋកិច្ច APEC ពិចារណាផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើសុខភាពស្ត្រីល្ខោន Cambodian Rock Band ធ្វើឲ្យសហគមន៍នៅរដ្ឋធានី Washington រំជួលចិត្តនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងតន្ត្រីសម័យខ្មែរអនឡូណានៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈរដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលអបបរមាសម្រាប់កម្មករឲ្យបានមុនពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករស្នើឲ្យដំឡើងប្រាក់ខែគោលចាប់ពី$220ឡើងទៅក្នុងមួយខែនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខស្របពេលតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារឡើងថ្លៃជាបន្តកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពការពារសិទ្ធិកម្មករជំរុញឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលអបបរមាសម្រាប់កម្មករចាប់ពី$220អាមេរិកឡើងទៅសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេខណៈដំឡៃទំនិញលើទីផ្សារនៅតែបន្តឡើងថ្លៃការអំពាវនាវរបស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានជំរុញឲ្យក្រសួងការងារនិងភាគីពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាទៅលើការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលថ្មីរបស់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះឲ្យបានមុនពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាពេលកណ្ដាលខែតុលាខាងមុខនេះប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានយន្តការនឹងការសិក្សាច្បាស់លាស់ទៅលើប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនិយោជិតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រាក់ឈ្នួលដែលពួកគេទទួលបានអាចសមស្របទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន
ពីខ្ញុំទៅខ្ញុំស្នើសុំឲ្យរដ្ឋនឹងធ្វើការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករនិយោជិតនឹងគឺឲ្យបានច្បាស់លាស់ចង់និយាយថាត្រូវសិក្សាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយបន្ទាប់មកឧទាហរណ៍របស់យើងសិក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាជំហានដំបូងហើយថាប្រាក់ឈ្នួលប៉ុណ្ណាដែលធ្វើឲ្យកម្មករនិយោជិតអាចចាយបាននឹងហើយបន្ទាប់មកឆ្នាំក្រោយៗនឹងយើងមើលទៅលើអតិបរណាទីផ្សារអីផ្សេងៗនឹងគឺយើងអាចតម្លើងឲ្យកម្មករនិយោជិតបានខ្ញុំអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីបន្តថាសម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលគោលដែលកម្មករនិយោជិតទទួលបាននាពេលបច្ចុប្បន្នចំនួន$200អាមេរិកគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេអ្នកស្រីថាកម្មករត្រូវរ៉ាប់រងបន្ទប់ជាច្រើនហើយស្របពេលដែលទំនិញលើទីផ្សារកំពុងមានការកើនឡើងនោះធ្វើឲ្យពួកគេត្រូវការកាត់បន្ថយការចំណាយលើម្ហូបអាហារដែលបង្កជាផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពជារៀងរាល់ចុងឆ្នាំក្រសួងការងារតែងសម្របសម្រួលឲ្យមានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលសម្រាប់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2023ប្រាក់ឈ្នួលគោលអបបរមារបស់កម្មករនិយោជិតទទួលបាន$200អាមេរិកក្នុងមួយខែប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្ស ហើយកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូថ្លែងថាលោកមិនសង្ឃឹមថាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់កម្មករនៅក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះមានការកើនឡើងច្រើននោះទេប្រសិនបើនៅតែមានការប្រព្រឹត្តរូបមន្តកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលដដែលនោះទោះយ៉ាងណាលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការគិតគូរដំឡើងប្រាក់ខែជូនកម្មករឲ្យបានសមស្របទៅនឹងជីវភាពរបស់ពួកគេស្របទៅតាមទិដ្ឋភាពច្បាប់ការងារ
ចឹងបើសិនជាយើងផ្អែកទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រាក់ឈ្នួលនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយដោយផ្អែកទៅនឹងកត្តាសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចហើយចំណុចមួយនេះវាគឺជាកត្តាបកិច្ចរបស់រដ្ឋក្នុងការធានាប្រាក់ឈ្នួលដែលអាចធានាទៅដល់ជីវភាពរស់នៅការហូបចុកសមរម្យដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាឲ្យពួកគាត់មានការរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាមនុស្សណា
លោកខុនថារ៉ូបានថែមថាកម្មកកម្មការនីរងចាក់ជាប់បំណុលជាមធ្យមពីរកន្លែងដែលបង្កឲ្យមានវិបត្តិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងសម្រាប់កម្មកនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលតិចតួចខណៈកម្ពុជាមិនទាន់មានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលបានសមរម្យនៅឡើយលោកថាក្រៅពីដំឡើងប្រាក់ខែជូនកម្មកករដ្ឋាភិបាលគួរយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់គោលនយោបាយស៊ីជម្រៅដើម្បីការពារសិទ្ធិកម្មករកុំឲ្យមានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិការងារកើតឡើងបន្តទៀតបើតាមលោកខុនថារ៉ូយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់បណ្ដាញប្រាក់ឈ្នួលអាស៊ីក្នុងឆ្នាំ2022និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមសហជីពស្ដីអំពីស្ថានភាពគ្រួសារនិងការចំណាយនៅក្នុងគ្រួសារជាមូលដ្ឋានរបស់កម្មករប្រាក់ឈ្នួលគោលអបអបរមារបស់កម្មករនិយោគិតគួរតែត្រូវបានដំឡើងយ៉ាងហោចណាស់$371នៅក្នុងមួយខែនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបសម្ដែងសំណាលកម្មករនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាក្រសួងការងារត្រូវពិភាក្សាអំពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករអបអបរមាឲ្យបានល្អសម្រាប់ឆ្នាំ2024និងថាត្រូវធ្វើកិច្ចការងារនេះឲ្យបានលឿន
ត្រូវខិតខំសម្របសម្រួលការពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាឲ្យបានល្អដោយជ្រើសរើសលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនិងលក្ខណៈវិទ្យាឆ័យដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាឲ្យបានមុនពេលឈប់សម្រាប់បន្តជំនាញទៅធ្វើលឿនធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាឆ្នាំនេះតាម2024បានឡើងអបអបរមាឆ្នាំណាគាត់ពេលជំនាញគាត់អាចទៅប្រាប់ឪពុកម្ដាយគាត់ឆ្នាំក្រោយបានឡើងប៉ុណ្ណាឲ្យបានតែច្រើនត្រូវតែឡើងជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ
វិយោអេពុំទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារបាននៅឡើយទេលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាប្រាប់វិយោអេតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងដំណើរការមិនល្អនោះទេហើយការនាំចេញរបស់កម្ពុជាកាត់ត្រឹមខែកក្កដានៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះត្រូវបានធ្លាក់ចុះជិត 20%ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាសមាគមកំពុងរងចាំពិនិត្យលទ្ធផលនៃការចរចាប្រាក់ឈ្នួលនេះលោកប្រាប់ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសដែលត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
ការពិភាក្សាឬការចរចានាពេលបច្ចុប្បន្នគួរតែស្ថិតក្នុងបរិបទនៃរបៀបដែលវិស័យនិងសេដ្ឋកិច្ចអាចងើបឡើងវិញនៅឆ្នាំ2024ដែលនាំមកនូវការងារត្រឡប់មកវិញនិងម៉ោងធ្វើការពេញលេញការរក្សាបាននូវតម្លៃប្រកួតប្រជែងគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរក្សានិងនាំយកការបញ្ជាទិញមកវិញយើងត្រូវរក្សាការប្រកួតប្រជែងតម្លៃពលកម្មតាមរយៈកម្រិតសមរម្យនៃប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវផលិតភាពនិងការកាត់បន្ថយការចំណាយខ្ពស់ផ្សេងទៀតដូចជាតម្លៃដឹកជញ្ជូនជាដើម
យ៉ាងណាមិញលោកថាអត្រាកំណើនប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់កម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយគឺមានចំនួន 10.5% ខណៈអត្រាកំណើនផលិតភាពមានត្រឹមតែ 0.1% តែប៉ុណ្ណោះវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញទំនិញដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាដែលមានទីផ្សារធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបវិស័យនេះត្រូវបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជាង800,000នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទប៉ុន្តែវិស័យនេះកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិ COVID-19 និងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
វិញ
សាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុបានបើកសវនាការកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាដោយសម្រេចឲ្យសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងចំនួន9នាក់ស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែក្នុងនោះមនុស្ស2នាក់ត្រូវបន្តឃុំខ្លួនព្រោះពួកគេត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាគេមួយទៀតក្រុមគ្រួសារនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីទាំងនោះហើយស្នើឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ហើយអាជ្ញាធរគួរតែងាកទៅដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីដែលប្រជាជនទាំងនោះរងផលប៉ះពាល់លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សច្ញានឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្តជំរុញឲ្យតុលាការខេត្តកោះកុងដោះលែងទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើសកម្មជនដីធ្លីចំនួន9នាក់បន្ទាប់ពីតុលាការកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសម្រេចឲ្យសកម្មជន7នាក់នៅក្រៅឃុំនិង2នាក់ទៀតបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីទាំង9នាក់នោះត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ត្រង់ចំណុចប៉ោះអូជ្រៅភូមិអូជ្រៅស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងនៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរចេញពីខេត្តកោះកុងឡើងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដាក់ញត្តិសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើសកម្មជនដីធ្លីចំនួន30នាក់ដែលតុលាការខេត្តបានចោទប្រកាន់ពីបទផ្សេងៗគ្នាកាលពីកន្លងទៅមេធាវីការពារក្តីឯកសកម្មជនដីធ្លីទាំង9នាក់នោះបានប្តឹងតវ៉ាទៅសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីស្នើសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នលុះដល់ថ្ងៃអង្គារទី29ខែសីហាសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុបានបើកសវនាការជំរុញជំរះដោយសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងចំនួន9នាក់ស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែក្នុងនោះមនុស្ស2នាក់ត្រូវបន្តឃុំខ្លួនដែលរួមមានសកម្មជនដីធ្លីដែលសកម្មគឺអ្នកស្រីផៅញឿងនិងអ្នកស្រីសេងលីនដោយសារពួកគេត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាគេមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាវិវាទដីធ្លីក្នុងសហគមន៍កាលពីកន្លងទៅនេះបើតាមសច្ញានឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលការបើកសវនាការបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍នៅសាលាឧទ្ធរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុគឺដោយសារខេត្តកោះកុងមានតែតុលាការសាលាដំបងតែប៉ុណ្ណោះកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីផៅញឿងគឺលោកហងវាសនាដែលអះអាងថាលោកបានចូលទៅស្ដាប់សវនាការនៅសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ VA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុបានសម្រេចដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងចំនួន9នាក់ស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែលោកថាអ្នកស្រីសេងលីននិងម្ដាយរបស់លោកគឺអ្នកស្រីផៅញឿងដែលស្ថិតក្នុងចំណោមសកម្មជនទាំង9នាក់នោះគឺតុលាការមិនដោះលែងនោះទេលោកហងវាសនាក៏បានទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនទាំងពីរដែលកំពុងត្រូវបានតុលាការបន្តឃុំខ្លួននិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់លើសកម្មជនដីធ្លីទាំង9នាក់លោកចាត់ទុកការចោទប្រកាន់និងបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីបែបនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌
អ្វីដែលយើងចង់បានគឺការដោះលែងពួកគេមានសេរីភាពជាមួយនឹងការទម្លាក់រាល់បទចោទប្រកាន់ទាំងអស់នឹងគួរការដែលឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នវាមិនមែនជាការផ្ដោតយុត្តិធម៌ដែលយើងចង់បានតែម្យ៉ាងទេទោះបីជាវាជាដំណាក់កាលមួយរបស់តុលាការក៏ដោយតែយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលបានការដោះលែងហើយផ្ដោតសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងតាមយន្តការដែលទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទាំងអស់នោះកាន់គួរ
លោកហងវាសនាបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលហ៊ានការពីសម្បត្តិរដ្ឋដោយមិនមែនចាប់ចងនឹងខំពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារបែបនេះនោះទេ
សម្រាប់ខ្ញុំយកឃើញថាវាពិតជាអយុត្តិធម៌ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែម៉ាក់របស់ខ្ញុំក៏ដូចជាអង្គផ្សេងទៀតគឺការដែលយើងធ្វើការប្តឹងផ្តល់ទៅលើបញ្ហាឲ្យរដ្ឋក៏ដូចជាខាងតុលាការចុះមកស៊ើបអង្កេតរឿងការបាត់បង់ដីការដែលយកដីរដ្ឋលក់នេះគឺជាការព្យាយាមការពារនៅទ្រព្យសម្បត្តិរួមទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិអញ្ចឹងគួរណាតែមានការលើកទឹកចិត្ត
VOA មិនតន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកោះកុងលោកវៃភិរមបាននៅឡើយទេVOA ក៏មិនតន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកយូទិតវឌ្ឍនៈអគ្គព្រះរាជអាជ្ញារងនៃសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុនិងលោកលឹមស៊ីណាតអគ្គលេខាធិការរដ្ឋបាលសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុបាននៅឡើយទេសកម្មជនដីធ្លីទាំង9នាក់ត្រូវប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន4លានរៀលប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសចំណែកសកម្មជនចំនួន7នាក់ក្នុងចំណោម9នាក់ដែលត្រូវបានរំពឹងថានឹងត្រូវដោះលែងពីពន្ធនាគារខេត្តកោះកុងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឬផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានដោយពុំមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការនិងត្រូវឆ្លើយតបរាល់ការកោះហៅរបស់តុលាការ នេះបាទតាមការផ្សាយរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានករណាលើកឡើងថាអាញាធិបតេយ្យតែស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាសហគមន៍ដោយមិនមែនយកច្បាប់មកដាក់គំនាបលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេលោកបានថែមដោយជំរុញឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើសកម្មជនដីធ្លីទាំងនោះហើយរដ្ឋាភិបាលគួរងាកមកដោះស្រាយបញ្ហាដោយភាពស្មោះត្រង់និងតម្លាភាព
ពីជាការប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ហើយជាធម្មតាគាត់មានបញ្ហាវិវាទដីធ្លីគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការរត់រកស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនគាត់ណាហើយមិនត្រឹមតែមិនរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ទេទៅជារដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ដោយប្រើប្រាស់នៅយន្តការផ្លូវច្បាប់ក្នុងការបង្កដល់ដាក់ទោសទណ្ឌចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគាត់ទៅទៀត
បាទតាមលោកសង្សានករណាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការចោទប្រកាន់ពលរដ្ឋឬប្រជាសហគមន៍គឺមិនមែនជាជំរើសល្អក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនោះទេប៉ុន្តែវាបង្កទៅជាការរិះគន់ហូរហែទៅវិញគូបញ្ជាក់ថាសកម្មជនដីធ្លីទាំងនោះនិងពលរដ្ឋចំនួន197គ្រួសារមកពីឃុំជីខលើនិងជីខក្រោមស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងតែងតែមកតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ស្វែងរកការអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់និងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀតឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាឬវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេដែលពួកគេថាត្រូវបានក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាហេងហ៊ុយបានរំលោភយកដីធ្លីពួកគាត់តាំងពីឆ្នាំ2007រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
តើតើនេះជានាទីឆ្លើយឆ្លងជាមួយអ្នកនាងកញ្ញាវិជការអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងកញ្ញាវិជការបាទ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោករិទ្ធី
បាទកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ្លាឌីមៀហ្សេលែនស្គីបានផ្ញើលិខិតអបអរលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទទួលបានតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងលិខិតនោះលោកហ្សេលែនស្គីក៏បានអញ្ជើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងគៀវផងដែរបាទអ្នកនាងកញ្ញាតើនៅក្នុងលិខិតដែលលោកហ្សេលែនស្គីផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងមានការលើកឡើងអ្វីខ្លះបាទ
ជាអគ្គលោករដ្ឋសីនៅក្នុងលិខិតដែលសរសេរឡើងនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាតែទីត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបង្ហោះចេញជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី28ខែសីហានេះឃើញថាលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ្លាឌីមៀហ្សេលែនស្គីបានអបអរលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទទួលបានតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅក្នុងនាមលោកជាប្រជាជននិងជាប្រជាធិបតេយ្យនិងជាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនហើយលោកប្រធានាធិបតីZelensky ក៏បានអរគុណដែលប្រឡងមកនឹងកម្ពុជាបានផ្ដល់ជំនួយជាមនុស្សសម្រាប់ផ្នែកវឹកវើដំណាក់នេះដល់អ៊ុយក្រែននិងគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែននៅលើឆាកអន្តរជាតិជំនួយទៅវិញទៅទៀតពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយលោក Zelensky ក៏បានបន្ថែមថាលោកមានទំនុកចិត្តថាការងាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងមុខតំណែងដែលមានការទទួលខុសត្រូវច្រើននេះនឹងរួមចំណែកដល់ការរីកលូតលាស់បន្ថែមទៀតនៃទូរនីតិរបស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិហើយនៅមកពីប្រវៀងកម្ពុជាហើយនៅអ៊ុយក្រែនហ្នឹងនឹងទទួលបានលក្ខណៈជាក់ស្ដែងថ្មីប្រកបទៅដោយគុណភាពនៅក្នុងលិខិតនោះលោក Zelensky ក៏បានបញ្ជាក់តាមនៃដើមថាខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមអញ្ជើញឯកឧត្តមធ្វើដំណើរមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយក៏សូមជូនពរឯកឧត្តមមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មរដ្ឋប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងសុខសន្តិភាពវិបុលភាពដល់ប្រជាជនកម្ពុជាលោកប្រធានាធិបតី Zelensky ក៏បានបន្ថែមនៅក្នុងលិខិតនោះថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការការចូលរួមរបស់កម្ពុជាក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបញ្ចប់សង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែនដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅសន្តិភាពពិភពលោកជាពិសេសការគ្រប់ច្បាប់អន្តរជាតិធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយរូបមន្តដើម្បីសន្តិភាពរបស់អ៊ុយក្រែនចា
៎បាទអរគុណវិជ្ជការស្ដាប់ទៅគឺប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវការជំនួយរបស់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទតាមមកដល់ពេលនេះមានការឆ្លើយតបបែបណាដែរពីភាគីកម្ពុជាបាទ
ចូលរិស័យឃើញថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការផ្សព្វផ្សាយណាមួយអំពីការឆ្លើយតបពីភាគីកម្ពុជាទៅលើការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននៅឡើយទេហើយនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះលិខិតអបអររបស់លោកប្រធានាធិបតី Zelensky នៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនោះក៏មិនមានលើកឡើងពីការឆ្លើយតបបែបណាដែរគឺលោក នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាជាសារអបអររបស់លោកសាឡេនស្គីដែលផ្ញើជូនលោកតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមការងារ VOA បានតាក់ទងទៅលោកប៉ែនប៊ូណាដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលតែលោកប្រាប់ឲ្យទៅសួរលោកមីសុភ័ណ្ឌដែលត្រូវបានចាត់តាំងជាប្រធានក្រុមអ្នកនាំពាក្យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងណាក្តីលោកមីសុភ័ណ្ឌមិនទទួលទូរស័ព្ទរបស់ VOA តាំងពីព្រឹកហើយក៏មិនបានចូលមើលសារដែល VOA ផ្ញើតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ផងដែររហូតមកដល់យប់ថ្ងៃពុធនេះចា
៎បាទអរគុណវិជ្ជាការសំណួរចុងក្រោយចុះអ្នកឃ្លាំមើលនយោបាយវិញតើពួកគេមានការយល់ឃើញបែបណាដែរចំពោះការអញ្ជើញលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅទស្សនកិច្ចនៅអ៊ុយក្រែននេះបាទ
ចូលរិទ្ធិតពន់ទៅនឹងការអញ្ជើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះលោកអែនសវណ្ណរាដែលលោកជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយហើយក៏ជាអ្នកខ្លំមើលសង្គមនិងនយោបាយកម្ពុជាផងនោះយល់ថាគឺជារឿងល្អដោយសារលោកថាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែជាប្រទេសដែលមានការចាប់អារម្មណ៍និងគាំទ្រច្រើនពីប្រទេសលោកខាងលិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតស៊ូសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីហើយលោកក៏ថាការអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានតំណាងជេលិនស្គីធ្វើឡើងគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីដែលលោកថានេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតនឹងពិចារណានៅលើទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកថាដើម្បីអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចហើយនឹងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗពីបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះនោះគឺអាស្រ័យទៅលើភាពបត់បែនហើយនឹងភាពវៃឆ្លាតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដែលលោកចង់សង្កេតទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចា
៎បាទអរគុណវិជ្ជាការជាអនាយកបកាដែលបានរៀបការយ៉ាងពិស្ដារអំពីរឿងនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
ចា៎អរគុណសូមជម្រាបលា
សហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានិងថ្កោលទោសចំពោះអាកប្បកិរិយាដ៏គ្រោះថ្នាក់និងកូក្លឿនរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2023ចិនបានបង្កើនសកម្មភាពយោធាយ៉ាងខ្លាំងនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយល់ឃើញថាជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនដែលជំរុញឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាចិនអាចធ្វើការឈ្លានពានលោក Henry Ridgewell រាយការណ៍ពីទីក្រុងតូក្យូថាប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនការសម្របសម្រួលនិងសមត្ថភាពយោធានៅពេលដែលភាពតានតឹងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
យន្តហោះនិងនាវាចម្បាំងរបស់ចិនបានឡោមព័ទ្ធតៃវ៉ាន់ម្ដងទៀតក្នុងពេលថ្មីៗនេះតើពេលកាំងត្រៀមខ្លួនធ្វើសង្គ្រាមលើតៃវ៉ាន់ដល់កម្រិតណាលោក Grand Newsom អ្នកស្រាវជ្រាវចិនខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់គោលនយោបាយសន្តិសុខបានថ្លែងថា
ពួកគេបានត្រៀមកម្លាំងយើងបានឃើញពួកគេធ្វើតេស្តក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លះចុងក្រោយនេះពួកគេមានកម្មជួយអ៊ីនធឺណិតអេឡិចត្រូនិកពួកគេប្រើកប៉ាល់និងយន្តហោះហើយចុងក្រោយខ្ញុំគិតថានៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះយើងនឹងឃើញការហាត់សមការចោះចោត
អ្នកខ្លះទៀតថាក្រុងប៉េកាំងដឹកអំពីហានិភ័យលោក Christopher Johnstone ជាអ្នកវិភាគនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅអន្តរជាតិនៅទីក្រុង Washington លោកថ្លែងថា
An amphibious operation across
ប្រតិបត្តិការឡើងច្រាំងចម្ងាយជាង160គីឡូម៉ែត្រនៅលើកោះមួយតែមានកំពែងរឹងមាំនិងមានដីមិនអំណោយផលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងតែមានហានិភ័យខ្ពស់
រដ្ឋបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានគោលនយោបាយភាពមិនច្បាស់លាស់ជាយុទ្ធសាស្ត្រជាយូរមកហើយអំពីថាតើខ្លួននឹងធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាលើកោះតៃវ៉ាន់ដែរឬទេប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់កំពុងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាអាមេរិកមានធាន50,000នាក់នៅជប៉ុនលោកញូសំថាក្រុមសហព័ន្ធមិត្តត្រូវសម្របសម្រួលឲ្យបានល្អ
There is no joint headquarters
មិនមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលរួមគ្នារវាងអាមេរិកនិងជប៉ុនទេទោះជាមានសម្ព័ន្ធភាពការពារជាតិជាង60ឆ្នាំដូច្នេះវាជាការងឿងឆ្ងល់ហើយត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានឆាប
់សភាអាមេរិកកំពុងពិចារណាអំពីកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជាការយោធានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីសម្រួលដល់ការសម្របសម្រួលកាន់តែប្រសើរជាមួយនឹងកងកម្លាំងជប៉ុនរួមទាំងទីបញ្ជាការរួមផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះកាលពីឆ្នាំមុនជប៉ុនបានប្រកាសបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិទ្វេដងមុនឆ្នាំ2027លោក Christopher Johnstone នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅអន្តរជាតិនឹងជាអតីតនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ានៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
ជប៉ុនគឺជាកន្លែងដែលអាមេរិកបានចេញអំណាចហើយជាចំណុចចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងជប៉ុនបានក្លាយជាមហាអំណាចយោធាដ៏សំខាន់មួយដោយខ្លួនឯងទាំងសមត្ថភាពដែលខ្លួនមាន
ជប៉ុនមានយន្តហោះចម្បាំង F-35 ដ៏ទំនើបនិងកងកម្លាំងជើងទឹកមានសមត្ថភាពពិសេសសមត្ថភាពការពារមីស៊ីលខ្លាំងហើយឥឡូវនេះនៅពេលដែលពួកគេចាប់ដើមយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាថ្មីគឺបានវិនិយោគលើសមត្ថភាពដូចជាមីស៊ីលពាយប្រហាររយៈចម្ងាយឆ្ងាយ
អ្នកក្រុងតូក្យូដែលបាននិយាយជាមួយ VA បានគ្រប់គ្រងការបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិអ្នកស្រីស៊ីសូកានីស៊ីសាវ៉ាថ្លែងថា
ទោះបីជប៉ុនមានកម្លាំងស្វ័យការពារក៏ដោយក៏ខ្លួនមិនអាចការពារប្រទេសពីការវាយប្រហារពីខាងក្រៅបានទេតើអ្នកណាដឹងថាអាចមានអ្វីកើតឡើងមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដូច្នេះគ្មាននរណាអាចទស្សន៍ទាយបានថាតើវានឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណាឬពិភពលោកនឹងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណានោះទេ
លោកអ៊ីជីគូរីយ៉ាកាវ៉ាក៏ថ្លែងដែរថា
យើងជាប្រទេសដែនកោះយើងត្រូវការកម្មជួយនិងយន្តហោះចម្បាំងយើងត្រូវប្រឹងប្រែងថែមទៀតនៅក្នុងរឿងនេះ
សកម្មភាពរបស់ចិនបានជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់កាន់តែខិតជិតគ្នាហើយបានជំរុញឲ្យជប៉ុនផ្លាស់ប្ដូរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនជាធម្មតាយឺតប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងប្រែក្លាយសមត្ថភាពការពារជាតិក្នុងចន្លោះពេលត្រឹមតែ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះពីទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូរ៉េខាងជើងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្លួននៅបរទេសចូលស្រុកវិញបន្ទាប់ពីមានការបិទគុកដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 វេទិកាសេដ្ឋកិច្ច APEC ពិចារណាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើសុខភាពស្ត្រីរឿងល្ខោន Cambodian Rock Band ធ្វើឲ្យសហគមន៍នៅរដ្ឋធានី Washington រំជួលចិត្តនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងតន្ត្រីសម័យខ្មែរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែសីហាថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្លួននៅក្រៅប្រទេសចូលស្រុកវិញបន្ទាប់ពីមានការរឹតបន្តឹងដ៏តឹងរ៉ឹងនៅតាមព្រំដែនអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកជឹងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន KCNA ទទួលបានទីភ្នាក់ងារបង្ការជំងឺក្នុងគ្រាអាសន្នរបស់រដ្ឋបានលើកឡើងការពីថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែសីហាថាការអនុញ្ញាតនេះធ្វើឡើងស្របតាមការកែសម្រួលកម្រិតវិធានការប្រឆាំងការរីករាលដាលរបស់កូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតទូទាំងពិភពលោកមានការអន់ថយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានលើកឡើងថាអ្នកដែលបានត្រឡប់មកវិញនឹងត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការសង្កេតផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រត្រឹមត្រូវនៅក្នុងបន្ទប់ចតុលស័ករយៈពេលមួយសប្តាហ៍ការប្រកាសនេះធ្វើឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីជើងហោះហើរ Air Koryo ពីទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានចុះចតនៅទីក្រុងប៉េកាំងជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីការបិទគតុបដោយសារជំងឺរាតត្បាតបានចាប់ផ្តើមក្នុងឆ្នាំ2020ចំពេលមានការបើកព្រំដែនឡើងវិញយឺតៗរបស់ប្រទេសមួយនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសឯកោខាងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចបំផុតក្នុងពិភពលោកគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ភ្លាមៗទេថាតើអ្នកណាជាអ្នកជិះយន្តហោះនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទេសចររបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានថ្លែងថាវាទំនងជាជើងហោះហើរដែលដឹកជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលបានជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយសារការបិទព្រំដែនជាច្រើនឆ្នាំត្រឡប់មកកូរ៉េខាងជើងវិញចរាចរណ៍រថភ្លើងដឹកទំនិញនិងកប៉ាល់បានកើនឡើងជាបណ្ដាបណ្ដាកាលពីឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងទើបតែចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរអន្តរជាតិមួយចំនួនធ្វើដំណើរជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីមុនពេលជំងឺរាតត្បាតគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលចិននិងរុស្ស៊ីបានហោះហើរទៅកាន់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងកាលពីខែមុនហើយក្នុងខែនេះរថយន្តក្រុងដែលដឹកអត្តពលិកកូរ៉េខាងជើងទៅប្រកួតកីឡាតៃក្វាន់ដូនៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានបានឆ្លងព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសចិនគណៈប្រតិភូបរទេសជាច្រើនបានបិទស្ថានទូតរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដោយសារតែពួកគេមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលិកឬដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈសម្រាប់ជំងឺរាតត្បាតបានច្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
្វីបើមានការរើបឡើងវិញខ្លះក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏ការបិទគម្លាត Gender សកលក្នុងការចូលរួមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអាចត្រូវចំណាយពេលជាង130ឆ្នាំដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីម្នាក់ពីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា APEC ពួកអ្នកចូលរួមនៅឯវេទិកាស្ត្រីនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ APEC នៅក្នុងទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភអំពីវិសមភាពនៃផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើស្ត្រីវ័យក្មេងផងដែរអ្នកស្រី Natasha Musgovaya រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកវេទិកា APEC ចែករំលែកការបដិញ្ញាជាសាធារណៈនិងកិច្ចប្រជុំផ្ដាមជាច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិសមភាព Gender ស្ថិតិដែលត្រូវបានពិភាក្សានៅឯវេទិកាស្ត្រីនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងក្រុង Seattle កាលពីចុងខែសីហាសង្កត់ធ្ងន់ពីទំហំការងារដែលត្រូវធ្វើបន្តទៀតលោកស្រីChantel Stedford មកពីគោលនយោបាយភាពជាដៃគូស្ដីពីស្ត្រីនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃវេទិកា APEC ថា
It will take over 130 years to close global gender participation.
យើងត្រូវការពេលជាង130ឆ្នាំដើម្បីបំបត្តិគម្លាត gender សកលនិងត្រូវការ300ឆ្នាំទៀតដើម្បីបានសមភាព gender. តើការបិទគម្លាត gender សកលក្នុងការចូលរួមនេះនឹងបន្ថែមប្រាក់28លានលានដុល្លារដល់ GDP សកលឬជិត17លានលានដុល្លារសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខ្ញុំមិនមានពេល300ឆ្នាំឬ130ឆ្នាំទេខ្ញុំគ្មានភាពអំណត់ទេ
លោកស្រី Chantel Stedford ប្រធានគោលនយោបាយភាពជាដៃគូស្ដីពីស្ត្រីនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ APEC ថាអត្ថប្រយោជន៍ពីសមភាព Gender មានភាពផុយស្រួយនិងមិនអាចមើលរំលងបានទេប្រធានបទសំខាន់មួយនៅក្នុងរបៀបវិរៈគឺការធ្វើបរិយាប័ន្ន Digital បណ្ឌិត Gita Rao Gupta ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីបញ្ហាស្ត្រីសកលលោកថ្លែងថា
I spoke to many women just generally asked them the
ខ្ញុំបានសួរស្ត្រីជាច្រើនអំពីអ្វីដែលជាបញ្ហាលំបាកដែលពួកគេប្រឈមក្នុងវិស័យរបស់ខ្លួនបញ្ហារបស់ពួកគេមានដូចជាការយាយីដោយបច្ចេកវិទ្យានិងការបំពានផ្លូវភេទតាមអនឡាញជាដើមដែលនេះធ្វើឲ្យមានការរកម្មចិត្តក្នុងទូនាទីជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូចោសម្រាប់បញ្ហាស្ត្រីសកលនៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកខ្ញុំចង់នាំពួកអ្នកជំនាញបច្ចេកវិទ្យាមកជួបជុំគ្នាដើម្បីគិតអំពីអ្វីជាមធ្យោបាយដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាពដល់ស្ត្រីព្រោះបច្ចេកវិទ្យាជាឧបករណ៍មួយដែលអាចផ្តល់ឲ្យស្ត្រីនៅឱកាសយ៉ាងច្រើន
ការពុយបារម្ភមួយទៀតគឺការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងផលប៉ះពាល់មិនស្មើគ្នាលើស្ត្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Rebecca Hopes នាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការ Wildlife ថ្លែងថា
We're looking at a prediction that over the next decades we're going to see
ប៉ុន្មានទស្សវត្សទៀតយើងនឹងឃើញមនុស្សពី25លានទៅ1000លាននាក់ផ្លាស់ទីលំនៅយើងដឹងថាក្រោយពីមានមហន្តរាយអាកាសធាតុអត្រាហឹង្សាលើស្ត្រីអត្រាយកទារកចេញគ្មានសុវត្ថិភាពនិងអត្រាមានគភ៌គ្មានការគ្រងទុកកើនឡើងយើងប៉ាន់ស្មានថាជាង20ឆ្នាំទៀតស្ត្រី14លាននាក់នឹងលែងទទួលបានការពន្យាកំណើតហើយយើងគិតពីបញ្ហានេះពីស្ត្រីផ្លាស់ទីលំនៅនិងវិធីថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេ
Wildlife ជាអង្គការស្រាវជ្រាវដែលធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅឱកាសសុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់មនុស្សក្មេងៗនាយិកាប្រតិបត្តិ Rebecca Hopes ប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីមើលឃើញសក្តានុពលក្នុងការប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីគ្រប់គ្រងការងារអាកាសធាតុ
Options like digital sex education
ជំរឿដូចជាការអប់រំអំពីផ្លូវភេទតាម Digital ការប្រើប្រាស់ Digital ដើម្បីបញ្ជាទិញថ្នាំពន្យាកំណើតការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តតាម Digital សុខភាពផ្លូវចិត្តមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយមហន្តរាយអាកាសធាតុនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសម្រាប់មនុស្សក្មេងៗដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមានឱកាសដើម្បីបញ្ចូលរបៀបថ្មីក្នុងលំហថែទាំសុខភាពអាចផ្ដល់ឲ្យយុវជនក្មេងៗនៅជំរឿកាន់តែច្រើននៅវិធីដែលអាចប្រើសម្រាប់ថែទាំសុខភាព
គណៈដែលមានការព្រួយបារម្ភដូចគ្នាជាច្រើនមិនមែនប្រទេសទាំងអស់សុទ្ធតែចង់ដោះស្រាយបញ្ហានោះនោះទេដូច្នេះយើងត្រូវបន្តនិយាយអំពីបញ្ហាទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
អមដោយការប្រគំតន្ត្រីដ៏រំជួលចិត្តនិងកន្ត្រាក់អារម្មណ៍រឿងល្ខោន Cambodian Rock Band ឬក្រុមភ្លេងសម័យខ្មែរបានទាក់ទាញទស្សនិកជនមកពីសហគមន៍ចម្រុះរួមទាំងសហគមន៍ខ្មែរនៅរោងល្ខោន Arena Stage ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះ
ផលិតនិងសម្ដែងជាលើកដំបូងកាលពីដើមឆ្នាំ2018ល្ខោនដែលឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើននេះបានផ្អាកការសម្ដែងរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នល្ខោននេះកំពុងចាប់ផ្ដើមសន្ទុះនៃការសម្ដែងដោយទទួលបានការពេញចិត្តនិងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់អ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅរដ្ឋធានីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលពោពេញដោយពុជនីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសារមន្ទីរល្ខោនក្រុមភ្លេងសម័យខ្មែរបានប្រមូលផ្តុំសហគមន៍ខ្មែរនិងជាតិសាសន៍ដទៃឲ្យជួបជុំគ្នានៅរោងល្ខោន Arena Stage ដ៏ចំណាស់និងល្បីឈ្មោះមួយនៅរដ្ឋធានី Washington ពីអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជារហូតដល់មេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែររួមទាំងសហគមន៍នៃជាតិសាសន៍ដទៃទៀតល្ខោន Cambodian Rock Band ឬក្រុមភ្លេងសម័យខ្មែរបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនរំជួលចិត្តនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមុននឹងក្នុងអំឡុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមហើយជក់ចិត្តនឹងតន្ត្រីនិងបទចម្រៀងខ្មែរពីទសវត្ស60និង70ដ៏ពីរោះរណ្ដំចិត្តលោក Ben De Guzman មន្ត្រីការិយាល័យអភិបាលក្រុងនៃរដ្ឋធានី Washington បានព័ត៌មានអំពីភាពគួរឲ្យកោតសរសើរចំពោះល្ខោននេះថា
It is such a powerful show. The music is amazing.
ល្ខោននេះពិតជាអស្ចារ្យតន្ត្រីវិញក៏ពីរោះអស្ចារ្យហើយវាជាសាច់រឿងដ៏ចាំបាច់ដែលត្រូវនិយាយតាំងពីដើមដល់ចប់ល្ខោននេះផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យមួយ
អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Hyde ដែលបានចូលរួមទស្សនាការសម្ដែងល្ខោន Cambodian Rock Band បានរៀបរាប់អំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកលើល្ខោននេះថាន
េះគឺជាល្ខោនដ៏ល្អមែនទែនដែលបង្ហាញពីតថភាព2នៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមួយផ្នែកពោពេញដោយភាពសោកសៅហើយមួយផ្នែកទៀតពិតជាអស្ចារ្យខ្ញុំតែងតែចូលចិត្តតន្ត្រីរ៉ក់ខ្មែរពីសម័យ60និង70
សម្ដែងដោយក្រុមសិល្បករនិងសិល្បករនីអាស៊ីអាមេរិកចំនួន6នាក់នឹងអមដោយការប្រគំតន្ត្រីដ៏កន្ត្រាក់អារម្មណ៍និងរំជួលចិត្តដូចជាបទឆ្នាំអូន16ស៊ីក្លូនិងចំប៉ាបាត់ដំបងរបស់ក្រុមភ្លេង Dengue Feverល្ខោននេះរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវដ៏ស្មុគស្មាញរវាងកូនស្រីនិងឪពុកដែលឪពុកឈ្មោះជុំបានរួចរស់រៀនមានជីវិតពីការសម្លាប់រង្គាលរបស់ពួកខ្មែរក្រហមដោយបង្ហាញឲ្យទស្សនិកជនបានដឹងអំពីជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមុនរបបខ្មែរក្រហមអំពើប្រីផ្សៃរបស់ពួកខ្មែរក្រហមភាពជំនះនិងឧបសគ្គរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងការស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមករវាងឪពុកនិងកូនក្រៅពីផ្នែកនៃសាច់រឿងដែលផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងឪពុកនិងកូនស្រីល្ខោន Cambodian Rock Band នេះក៏បង្ហាញពីជីវិតនិងក្តីស្រមៃរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមុនរបបខ្មែរក្រហមដូចជាក្រុមតន្ត្រីរបស់តួអង្គឪពុកឈ្មោះជុំដោយសារតែភាពចម្រុះនៃឈុតសម្ដែងដែលពោពេញទៅដោយទុក្ខសោកអមជាមួយនឹងភាពសប្បាយរីករាយនឹងតន្ត្រីអត្ថន័យនៃល្ខោននេះក៏មានលក្ខណៈចម្រុះទៅតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ទស្សនិកជនដែលបានទស្សនាល្ខោននេះផងដែរសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យកាលដ៏ជូរចត់ក្រោមអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដូចជាលោកស្រីនីលវណ្ណាល្ខោននេះធ្វើឲ្យលោកស្រីបានស្ងប់ចិត្តព្រោះរឿងរ៉ាវរបស់ប្រជាជនខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានគេចងចាំនិងចារទុកក្នុងចិត្តរបស់ពលរដ្ឋមកពីជាតិសាសន៍ដទៃទៀតលោកស្រីនីលវណ្ណាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
អញ្ចឹងបានខ្ញុំថាបញ្ហានេះបើយើងមកមើលថ្ងៃនេះយើងឃើញថាសឹងតែពាក់កណ្ដាលហើយជាពិសេសសហគមន៍ខ្មែរយើងមួយចំនួនណានោះគឺហាក់ដូចជាជួចត់ឈឺចាប់ពេកទៅហាក់ដូចចង់បំពេញចា៎มันចង់និយាយចេញទេព្រោះពេលនិយាយគឺទឹកភ្នែកទៀតចា៎កូនចៅរបស់យើងបើយើងមិននិយាយចេញគ្នាអត់ដឹងចា៎អញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជាផ្នែកនេះគឺតែគេបរទេសមិនមែនជាគេសោះមិនមែនជាសង្គមគេសោះតែគេចង់ដឹងពីព្រោះយើងជាផ្នែកមួយនៃប្រជាជនរបស់ពិភពលោក
ហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកជំនាន់ក្រោយវិញល្ខោននេះបង្ហាញរឿងពិតនៃជីវិតដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេព្យាយាមបំភ្លេចនិងលាក់ទុកហើយសំខាន់ជាងនេះជួយឲ្យពួកគេបានស្វែងយល់ដឹងកាន់តែច្រើនឡើងអំពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែលបានឆ្លងកាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍កញ្ញាខេធីស៊ីមពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅរដ្ឋ Maryland ថ្លែងថា
ខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលដោយក្តីរីករាយល្ខោននេះមានអមដោយការប្រគំតន្ត្រីខ្ញុំយល់ថាវាធ្វើឲ្យល្ខោននេះកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍វាចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ខ្ញុំព្រោះម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំរឿងរ៉ាវក្នុងចំនួនខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែវាពិតជាប្លែកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពេលរឿងរ៉ាវនោះត្រូវបានសម្ដែងជាល្ខោន
លោកឆៃរិទ្ធីឈួនពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅរដ្ឋ Virginia ថ្លែងថាន
ៅពេលទូអង្គឪពុកស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់ប្រាប់រឿងរ៉ាវនៃជីវិតរបស់គាត់ពេលគាត់តែងតែចង់ផ្ដោតលើអនាគតនិងពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំយល់ថាវាពិតជាដូចគ្នានឹងឪពុកម្ដាយខ្ញុំណាស
់ល្ខោន Cambodian Rock Band ដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនត្រូវបាននិពន្ធឡើងដោយអ្នកស្រី Lauren Yee និងផលិតឡើងដោយលោក Chai Yu ហើយត្រូវបានផលិតនិងសម្ដែងជាលើកដំបូងនៅរោងល្ខោន South Coast Repertory នៅរដ្ឋ California កាលពីដើមឆ្នាំ2018ល្ខោននេះត្រូវបានសម្ដែងនៅតាមរោងល្ខោនធំៗនិងល្បីល្បាញជាច្រើនដូចជានៅរដ្ឋ Illinois រដ្ឋ Oregon និងរដ្ឋ New York មុនជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ផ្ទុះឡើងដែលបានបង្អាក់ការសម្ដែងរបស់ល្ខោននេះនាដើមឆ្នាំ2019ល្ខោន Cambodian Rock Band ទើបចាប់ផ្ដើមសម្ដែងជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីដើមឆ្នាំ2023នេះនៅទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ហើយបច្ចុប្បន្នត្រូវបានសម្ដែងជូនទស្សនិកជននៅរដ្ឋធានី Washington រហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែសីហាមុននឹងទៅសម្ដែងនៅទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington បន្តទៀតអ្នកស្រី Lauren Yee បានប្រាប់ VOA អំពីការចេញសម្ដែងឡើងវិញរបស់ល្ខោននេះថា
I think it feels really good to be back you know coming out of the pandemic
ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ល្អពេលល្ខោននេះត្រូវបានសម្ដែងវិញក្រោយវិបត្តិ COVID ជាទូទៅរឿងល្ខោនមិនត្រូវបានសម្ដែងយូរលើសពី2-3លើកនោះទេហើយក៏កម្របន្តផលិតដោយក្រុមផលិតករដើមឬអ្នកសម្ដែងនិងរចនាបថដើមផងដែរការដែលល្ខោននេះបន្តផលិតដោយក្រុមផលិតករដើមឆ្នាំ2018រហូតមកដល់ពេលឥឡូវនេះវាពិតជាមិនធ្លាប់មានពីមុនទេដូច្នេះវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលល្ខោននេះនៅតែបន្តការសម្ដែងដោយយូរដោយទទួលបានការជក់ចិត្ត
លោក Edgar Dobby ផលិតករប្រតិបត្តិប្រចាំល្ខោន Arena Stage ដ៏ចំណាស់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ហើយរីករាយនឹងភាពជោគជ័យរបស់ល្ខោន Cambodian Rock Band ដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington ពេញចិត្តឥតគណនាលោកថ្លែងថាន
េះជាល្ខោនដ៏ថ្មីមួយដែលពោពេញដោយសាច់រឿងដើមហើយត្រូវបានផលិតឡើងដោយល្អឥតខ្ចោះហើយនេះជាអ្វីដែលទស្សនិកជននៃរោងល្ខោនរបស់យើងរំពឹងចង់បានពីយើងដូច្នេះល្ខោននេះពិតជានាំមកនូវមោទនភាពដូចគ្នានឹងល្ខោនផ្សេងៗទៀតដែលយើងផលិតនៅទីនេះ
លោករិទ្ធីហាញស្ថាបនិកម្នាក់នៃសមាគមខ្មែរ Alumni Association ប្រចាំទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បានទស្សនាល្ខោន Cambodian Rock Band តាំងពីឆ្នាំ2018ពេលល្ខោននេះត្រូវបានសម្ដែងជាលើកដំបូងម្ល៉េះហើយលោកបានធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទីក្រុងនិងរដ្ឋដែលល្ខោននេះទៅសម្ដែងជាមួយនឹងបេសកកម្មដ៏ពិសេសមួយដោយរៀបចំជាថ្ងៃសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរ American ឬ Khmer Community Day ដើម្បី
រួមគ្នាថាយើងត្រូវដើម្បីជួយសង្គមយើងឲ្យប្រមូលខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមកពីល្ខោននឹងទៅកន្លែងណាមួយយើងនឹងប្រមូលគុំបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមកជួបរួមមើលល្ខោននេះជាមួយគ្នាព្រោះខ្ញុំចង់ថាខ្មែរយើងអានេះរឿងរបស់យើងហើយយើងគួរណាមិនមែនឲ្យសម្បត្តិនឹងថ្លៃពេកឲ្យយើងមើលមិនបានទេបាទអញ្ចឹងតែបានខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងមើលមិនមែនតែពីរឿងរបស់យើងមួយទេគឺរឿងអ្វីជីវិតដែលយើងពួកយើងប្រឈមនៅឡើយនឹងក្មេងពេញជំនាន់ក្រោយនឹងពុករបស់ពួកគាត់បាទ
ដោយឡែកសម្រាប់សិល្បករសម្ដែងវិញដែលមានដើមកំណើតពីគ្រួសារអាស៊ីអាមេរិកដូចជាលោកជូងូនិងអ្នកនាងប្រុកអ៊ីស៊ីបាស៊ីល្ខោន Cambodian Rock Band នេះក៏ផ្ដល់នូវឱកាសដ៏កម្រមួយក្នុងការសម្ដែងរឿងរ៉ាវជាក់ស្ដែងនៃជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងក្នុងការស្វែងយល់អំពីខ្លួនឯងនិងអំពីពលរដ្ឋមកពីសហគមន៍ដូចគ្នាដែរលោកជូងូសិល្បករខ្មែរអាមេរិកដែលសម្ដែងតួអង្គជាឪពុកឈ្មោះជុំបានរៀបរាប់អំពីអារម្មណ៍របស់លោកពេលសម្ដែងល្ខោននេះជូនទស្សនិកជនដែលមកពីសហគមន៍ខ្មែរថា
But there's something so special about performing for Khmer audiences
វាជាពេលដ៏ពិសេសពេលសម្ដែងជូនទស្សនិកជនខ្មែរនៅពេលខ្ញុំសម្ដែងតួអង្គនេះនៅលើឆាកដោយនិយាយអង់គ្លេសដោយមានតង់ខ្មែរឬនិយាយភាសាខ្មែរអ្នកទស្សនាជាខ្មែរប្រតិកម្មពិសេសប្លែកពីទស្សនិកជននៃជាតិសាសន៍ដទៃពួកគេដឹងពីជីវិតគ្រួសារវប្បធម៌និងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលខ្ញុំសម្ដែងដូច្នេះវាពិតជាពិសេសសម្រាប់ពួកគេដែលអាចផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអត្តន័យនានានៃផ្នែកសាច់រឿងដែលខ្ញុំសម្ដែង
រីឯអ្នកនាង Brook Ishibashi សិល្បករនីជប៉ុនអាមេរិកាំងដែលសម្ដែងតួអង្គនារីដែលជាកូនស្រីបានថ្លែងថា
Anyone who comes from an immigrant family can understand this story in their own way
because there is real trauma that we all inherit. So
អ្នកដែលមានគ្រួសារជាជនអន្តោប្រវេសន៍អាចយល់បានពីសាច់រឿងនេះតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងសហគមន៍បានឆ្លងកាត់របួសផ្លូវចិត្តជាតួសម្ដែងយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការសម្ដែងសាច់រឿងឲ្យបានល្អដល់សហគមន៍ខ្មែរដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋជប៉ុនអាមេរិកកាំងសាច់រឿងនេះពិតជាជំរុញឲ្យខ្ញុំស្វែងយល់រឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងលើឪពុកម្ដាយខ្ញុំជីដូនជីតានិងជីដូនជីតាទួតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាជួយឲ្យយើងយល់ពីខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់នៅពេលយើងដឹងពីរឿងរ៉ាវឪពុកម្ដាយរបស់យើងពីរបួសផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាភាពរីករាយក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេផងដែរ
ល្ខោន Cambodian Rock Band ឬក្រុមភ្លេងសម័យខ្មែរបញ្ចប់រដូវកាលសម្ដែងរបស់ខ្លួននៅរោងល្ខោន Arena Stage ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែសីហាហើយបន្តសម្ដែងនៅទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington នៅខែតុលាខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរោងល្ខោន Arena Stage នៃរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
តោះទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមចេញលោក
អរគុណប្រទេសឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់ការពិខាអង្គថាខ្លួនបានដាក់ការតវ៉ាខ្លាំងក្លាជាផ្លូវការប្រឆាំងនឹងចិនក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីចិនបានផ្សព្វផ្សាយផែនទីស្តង់ដារឆ្នាំ2023របស់ខ្លួនដែលបង្ហាញថាតំបន់អាក់សៃជីនដែលជាតំបន់មួយដែលភាគច្រើនគ្រប់គ្រងដោយចិននៅក្នុងរដ្ឋកាស្មៀររបស់ឥណ្ឌានិងរដ្ឋអរុណាចលប្រទេសនៅភាគឦសានប្រទេសឥណ្ឌាថាស្ថិតនៅក្នុងដែនដីរបស់ចិនផែនទីនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅលើ website សេវាផែនទីស្តង់ដាររបស់ក្រសួងធនធានធម្មជាតិរបស់ចិនកាលពីក្នុងពេលតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាបានយល់ស្របគ្នានៅក្នុងការធ្វើការដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅព្រំដែនដែលមានចំនួនរបស់ពួកគេផែនទីដែលចិនបានផ្សព្វផ្សាយនេះក៏មានរូបមជ្ឈលកោះតៃវ៉ាន់និងសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាជាដែនដីរបស់ចិនផងដែរមន្ត្រីកងទ័ពជើងគុកមួយក្រុមនៃប្រទេសហ្គាបុងនៅភាគកណ្តាលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាពួកគេបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាលីបងគូក្រុមមន្ត្រីយោធាទាំងនេះបានប្រកាសពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានេះនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិប៉ុស្តិ៍ហ្គាបុង24គឺក្រោយបន្តិចបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសហ្គាបុងបានប្រកាសថាលោកប្រធានាធិបតីបងគូបានឈ្នះឆ្នោតដើម្បីកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី3របស់លោកបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសកលក្នុងប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនក្រុមយោធានិយាយថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតត្រូវបានចាត់ទុកជាមុខដោយគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបានរំលាយហើយព្រំដែនទាំងអស់ត្រូវបានបិទរហូតទាល់តែមានការជូនដំណឹងជាក្រោយស្ថានទូតអាមេរិកនិងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជានៅថៃពុតនេះបានចុះលិខិតលើកិច្ចព្រមព្រៀងលើកទី5ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវប្បធម៌រវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិរក្សនិងជួសជុលបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់កម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាចេញនៅថ្ងៃទី30ខែសីហានេះបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងឬអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាMOU នេះតាក់ទងនឹងការដាក់កម្រិតហាមប្រាមការនាំចូលប្រភេទវត្ថុបរាណនិងវត្ថុជាតិពន្ធុវិជានៃប្រទេសកម្ពុជានិងកាត់បន្ថយការលួចប្លន់វត្ថុបរាណពីប្រទេសកម្ពុជាស្ថានទូតបន្ថែមថាកិច្ចប្រតិបត្តិការព្រមព្រៀងនេះនឹងបន្តការផ្លាស់ប្តូរគ្នានៃវត្ថុបរាណនិងវត្ថុជាតិពន្ធសាសសម្រាប់ចំណងផ្នែកវប្បធម៌អប់រំនិងវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យសាធារណជនកាន់តែយល់និងផ្ដោតតម្លៃហើយស្វែងយល់បាននៅបតិកភណ្ឌដែលសម្បូរបែបរបស់កម្ពុជា
កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត ្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ហើយលោកអ្នកអាចស្ដាប់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.